ydych chi barlwr wedyn ar
ben hynny? O parlwr. Right. Ac yn y parlwr roedd y piano. A fanny o'n i'n gorfod mynd ar hagor y lyfrau a oedd yna three-piece suite reit neis fanny. A yna bwrdd bach coffi fanny. Ac yn ar y bwrdd bach coffi roedd hi'n plygu lan. A wedyn ni roedd lle bach tasau rwy'n yn dod i smygu oedd ashtray ar y top. O dear, o'n i'n meddwl bod hwnnw'n bendigedig. A wedyn ni fydde cushions sidan ar hyn i'n grwn a plets yn dyn nhw i gyd fyny a dau gwbwrth rownd y tân. Oedd na le y tân fyna hefyd.
Pa mor aml fyddech chi'n defnyddio'r parlwr?
O, dyma ni fi'n i gael pa mod eisiau ymarfer y piano neu tasau visitors yn dod. Fydden nhw'n cael eu dangos mewn i'r parlwr. Roedd hwnna'n cael ei gadw yn ystafell ac wrth gwrs blynydde pan o'n i'n blentyn fyny fe nhw'n cadw corff.